habeen wanaagsan dhegeystayaal, kadna kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. Waxaad kusoo dhawaataan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a. waa habeenimo salaasaa bisha januari ee sanadka 2024 waa 4 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka fiimyada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 habeenimo. galabta caawa iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah golaha wadatashi qaran oo maanta la kulmay beesha caalamka.
maanta golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed uu shir guddoomin iyo ra-iisul wasaaraha waxa ay kulan la qaateen wakiilada beesha caalamka oo ay ka dhageysteen walaacooda la xiriira doorashada daahday iyo sidoo kale sida ay u doonayaan in dalkan doorasho ay uga dhacdo.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii amuuraha maraykanka oo ku saabsan baaritaanka xasaradii 6-dii bishii januari ee sannadkii hore ee ka dhacday aqalka Capitol Hillka ee magaaladani Washington, iyada oo khamiistana ay ku beegan tahay sannad guuradii koowaad.
shaqadaas way socotaa. dad badan oo xubin ka noqday dhacdadaas maalinta ka dhacday ee Capitol Hillka inay maaragtay iyagana ma baaritaano lagu sameeyey, dad badan oo ka qayb qaateena
qodobadaasi iyo warbixino kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada ayaa maanta la kulmay diblomaasiinta beesha caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho. xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay inay ka wada hadleen dardargelinta doorashooyinka. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay inay ka go'an tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gabagabeeyo doorashada, sida lagu sheegay barta twitter-ka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha. ra-iisul wasaare Roble ayaa sheegay in turxaan bixinta doorashada lagala tashanayo dhinacyada ay khusayso, sida midowga musharaxiinta, bulshada rayidka ah, haweenka iyo weliba daranayaasha kale. shirkan ay leeyihiin golaha wadatashiga qaran ayaa shalay ka furmay magaalada Muqdisho xilli uu dalka ka jiro khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. ra-iisul wasaaraha dalka Haiti Ariel Henry ayaa sheegay in uu ka badbaaday shirqool lagu khaarijin rabay xilli uu ka qayb gelayay munaasabadda xuska xorriyadda dalkaasi oo dhacday sabtidii aynu kasoo gudubnay. bayaan xalay ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkaasi Haiti ayaa lagu sheegay in iskudayga dil ay ka dambeeyeen burcad iyo argagixiso, kuwaasoo isku dayay in ay tugtaan ra-iisul wasaaraha xilli uu ku sugnaa kaniisadda magaalada waqooyiga Haiti ku taalay Genovese, halkaasi oo ay ka dhacaysay munaasabadda sanad guuradii 2018-aad ee madax bannaanida Haiti. muuqaal lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujiyey ra-iisul wasaaraha iyo kaaliyaashiisa oo u ordaya gaadiidkooda xilli ay rag hubaysanay rasaas ka ridayeen bannaanka kaniisadda. warbaahinta Haiti ayaa sheegtay in weerarkaasi ay ku lug leeyihiin kooxo burcad ah. madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi oo ka hadlayay sanad guuradii labaad ee kasoo wareegtay dilkii Maraykanku u geystay jeneraal Qasim Suleymani ayaa sheegay in madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump ay waajib ku tahay in uu wajaho maxkamad ku saabsan dilkaas. Iran iyo kooxaha xulufada la ah ee Ciraaq iyo waddamo kale ayaa sameeyey munaasabado lagu maamuusayo Suleymani oo ahaa taliyaha ciidamada Qudus garabka dibadda ee ilaalada kacaanka Iran. waxaa lagu dilay weerar ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyuhu wadin oo dhacay bishii januari 3-deedii sanadkii 2020-kii kaasi oo ka dhacay waddanka Ciraaq. saraakiisha garsoorka Iran ayaa la xiriiriyey mas-uuliyiin ka tirsan 9 waddan kadib markii ay magacaabeen 127 qof oo lagu tuhmayay arrintan, kuwaas oo ay ku jiraan 74 u dhashay Maraykanka. maalmo kadib markii uu dhacay dilka jeneraal Qasim Suleymani, Maraykanka ayaa qaramada midoobay u sheegay in dilkaasi uu ahaa mid istifaaca. xeerilaalihii hore ee guud ee Maraykanka William Barr ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu si cad u leeyahay awoodda uu ku dili karo Suleymani, jeneraalkuna uu ahaa bartilmaameed militari oo sharci ah, siduu hadalka u dhigay. maxkamad ku taalla dalka Canada ayaa ku xukuntay dowladda Iran inay bixiso magdhow gaadhaya 4.8 milyan oo dollar, taasoo la siinayo qoysaska ay ka dhasheen 6 qof oo haystay dhalashada Canada oo ku dhintay diyaarad lagu soo riday magaalada Tehran ee caasimadda Iran sanadkii 2020-kii. diyaaradan oo ay lahayd shirkadda diyaaradaha ee Ukraine ayaa lagu dhuftey laba gantaal wax yar kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee Tehran. Dowladda Iran ayaa sheegtay in dhacdadaasi ay ahayd mid si kedis ah u dhacday, iyagoo sheegay in diyaaradda loo qaatay inay ahayd gantaal uu Mareykanku soo riday. Shilkaasi ayaa waxaa ku dhintay 176 qof, waxaana ka mid ahaa 50 qof oo u dhashay amaba haystay dhalashada dalka Canada, iyo 30 kale oo iyagu haystay sharciga deganaanshaha ee dalkaasi. Lama oga ilaa iyo iminka sida ay Iran u bixin doonto lacagta magdhowga ah ee lagu xukumay, laakiin qareenka u doodaya qaar ka mid a dadka shilkaasi ku geeriyooday ayaa sheegaya in ay suurtagal tahay in lala wareego qaar ka mid a hantida ay dowladda Iran ku leedahay Canada iyo dalal kale, kuwaasi oo ka mid yihiin maraakiibta shidaalka ee Iran. sidaad wararka ku maqlayseen, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada ayaa maanta kulmay oo la kulmay diblomaasiyiinta beesha caalamka. Xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in ay ka wada hadleen dardargelinta doorashooyinka. Haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O E da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
shirka oo galay maalintii labaad ayaa looga hadlayaa xaaladda cakiran xilligan ku geedaaman doorashada Soomaaliya, waxuuna shirka maanta ku bilowday kulamo wada tashi oo madashu ay la yeesheen wakiilada beesha caalamka ee badankood degan xarada Xalane. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa u sheegay wakiilada beesha caalamka ee shirka maanta ka qayb galay inay ka goontay qabsoomidda doorasho hufan loo dhan yahay, hannaanka doorashada lagula kala wareego si dimuqraadi ah. shirkan u socda madasha ayaa ah mid si weyn indhaha ugu hayaan bulshada Soomaalida iyo dadka danaya siyaasadda Soomaaliya, waxaana gundhiga shirku yahay xal u helidda mushkiladda xilligan ku dahaaran doorashada, jaangoynta waqti go-aan ee ku dhacda doorashada Soomaaliya, iyo casharadii laga barta doorashada dhacda sidii xal loogu heli lahaa, gaar ahaana boobkii xoogganaa ee lagu eedeeya doorashada hadda qabsoomtay qaybo ka mid a golaha shacabka maamulada qaarkood. afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimow ayaa V O E-da kaga warramay waxyaabaha maanta looga hadlay shirka.
aad baa u mahadsan tahay maanta golahooda tashiga qaranka Soomaaliyeed uu shir guddoomiyey ra-iisul wasaaraha waxa ay kulan la qaateen wakiilada beesha caalamka oo ay ka dhageysteen walaacooda la xiriira doorashada daahday iyo sidoo kale siday u doonayaan in dalkan doorasho ay uga dhacdo. runtii ra-iisul wasaaraha hadalay ka jeediyey wuxuuna uga mahad celiyey taageerada beesha caalamka, waxaana uu sheegay inay ka go-an tahay golaha tashiga qaran in doorashadan la dardar geliyo horeyna loo sii wado. sidoo kale shirku wuu sii socdaa, madaxduna way shirayaan. waxaa kaloo maanta qorshaysan in lala kulmo xubno ka tirsan musharaxiinta midooda Soomaaliyeed oo halkan madaxda la shiri doona, iyaguna ka hadli doona sida ay u arkaan doorashooyinkii bilowday iyo sida doorashada lagu dhamayn karo sida dhaqsiya. waxaa sidoo kale lala kulmi doonaa xubnaha beesha caalamka. marka shirarku way socdaan si wanaagsan iyo jawi wanaagsan ayayna ilaa hadda ku socdaan.
dadka degan Muqdisho qaarkood ayaa iyana ka aragtay dhiibta shirka ka socda ee Fasiyooni.
waxaan u arkaa shirkaas inaan waxba aan kusoo kordhin, maxaa yeelay shirar badanaa la isku yimiday, waxaa la gaaray go-aamo doorashada loo gudbaayo, kuwaasna ma hirgelin, kana waxba ma ugu duunaanayo kaas. sababta waxay tahay dadka meesha isku imaana aan ahayn dad isku ra-yiha, aana isku tanaasulayn, oo qof kasta wuu fiirsanaa dantiisa kaka ah. taas waa marka sida aan aniga filayo inuu ku yaro waxba aan daameyneyn.
bismillah, waa maasantiin bahda V O E. shirka hadda socdo kuwii horay loo qaban jiray waxba kama duwno. sababtan waxa weeye shirar badanaa hore loo qabtay oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka ee dalka. runtiin waxaad dareemaysaa shirarkaas hore loo qabanayena kan inuu daba socdo. annaga marka sababta aan u dhaheenna wax sidaas hadda kama soo baxayo waxay tahay runtii meesha waxaa ka jira khilaaf xooggan oo u dhexeeya ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii dalka ishaystaan. taasina waxaa dhici karta marka inay imaado faragelin dhinaca federaalka ka imaanayso, ama maxaa la yidhaahdaa awoodo kaleeta oo yacni beesha caalamka oo kaleeta marka laga hadlaayo. sababtuna waxa weeye madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu oo isku maafaq aheen maxaa la yidhaahdaa dabcan taasaan u aananayna annaga maxaa la yidhaahdaa ka dhalinyaro ahaan ee magaalada Muqdisho ku nool.
madasha wada tashiga qaran oo hogaaminaya ra-iisul wasaare Rooble ayaa hadda ka arrinsanay jiheynta doorashada Soomaaliya inta ka hartay. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
haddaba qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi Kenya, gaar ahaan magaalada caasimadda Nairobi, ayaa aragtidooda iyo rajada ay ka qabaan shirkan ka waramay, waxayna u warameen wariyaha V O E da Khadar Maxamuud Xareed.
Magacaygu waa Cabdisalaam Cabdi. Shirka wada tashiga madasha qaran, waxa ugu muhiimsan ee dadka ay filayaan in shirka uu kasoo baxo war saxaafadeedkooda waa arinta doorashooyinkii sidii loo dardargelin lahaa, intii dhimanayd sidii loo dhammaystiri lahaa, iyo cabashooyinkii kuraastii ka timid cabashooyinkii isqaqabsiga iyadana wax laga yeeli lahaa.
Sidee u aragtaa adiga shirka aragti ahaan?
Shirka wallahi inuusan waxba kusoo ziyaadinaynin, ay qadiyada ay tahay ijiid aan ku jiiba gacmadaalis. Meeshana waxa dhibaatada uu kusoo gaaray waa shacab Soomaali. Wax cusub ay hadda soo kordhinayaan haba yaraatee ma jirto, laana meesha waxaa muuqatay dowladnimo iyo han siyaasadeed iyo qarannimo iyo wanaag. De wixii oo dhan waa lagu galgashay oo waxay noqotay masaalix shaksiyadeed ah.
Magacaa ugu bilow marka hore.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Cabdicaiis Cabdigaaciye, ku nool magaalada Nairobi, xaafadda Islii. Waxaad moodaa muddooyinka hadda u dambeeyey Soomaaliya shirar wareer ah, for example shirarkii dhuusamreeb oo kale oo ahaa maxaan ku dhahaayey lugooyada Soomaaliya meeshii ay kasoo bilaabatay muddadii hadda u dambeysay, waxbaa horey u socday, laakiin shirarkii dhuusamreeb ee lugooyada ahaa wax ka bedelan baa maanta socda. Maanta shirkan wuxuu ogyahay wax shir u eg oo maalmahan la qabtay kana jira, sababtoo ah wax badan buu kaga duwan yahay wixii lugooyada ahaa ee dhuusamreeb ka jiray ee 1-2-3 ahaa iyo 4-ba malaha shuuxitaa uu ahaa. Wuxuu kaga bedelan yahay shirkan waa shir ay kasoo qaybgalayaan maxaan ku dhahaa beesha caalamka, maxaan ku dhahaa Soomaaliya saameynta ku leh siyaasiyiinta sida musharixiinta, waa shir ay kasoo qaybgalayaan bulshada rayidka. Marka wax shir u eg kan baa qabsoomay baan leeyahay muddadii hadda u dambeysay ee doorasho iyo waxa laga hadal lahayay, wax shir u eg oo aayaha Soomaaliya lagu abaari karo kanaan yaan u arkaa inuu yahay shir suurtagal ah. Waxaan leeyahay shirku ha guuleysto, shirku ha guuleystaan leeyahay.
Maxamed Xabsi, jooga Nairobi, shirka wada tashiga ka furmay Xamar, waxaan u arkaa inuu yahay mid kii lagu soo afjari lahaa ismariwaaga iyo muranada hare ee doorashooyinka dalka, sidoo kale shir jiheeya jihada siyaasadeed ee dalka inuu noqdo ayaan rajaynayaa. Walow sida hadda ay wax ku bilowdeen ifafaalo fiican aysan ahayno weli taagtaag jiro, haddana waxaan rajaynayaa aakhirka inay bal natiijo fiican ka soo baxdo insha allah.
Magacaygu waa Maxamed Ibraahim Guuleed, joogo wadanka Kenya, Nairobi, ismashari caasimadda. Haddii aan cabiro fikirkayga shirka madasha ee ka socdo magaalada Muqdisho, anigu waa soo dhaweynayaa sababtoo ah wadanku wuxuu taagnaa meel halis ah. In qatartaas laga badbaadiyo waa arrin wanaagsan. Waxaan rajaynayaa in ay wax isku afkartaan oo doorashada aysan waqti qaadan in 60 days ugu badnaan in 60 cisho in lagu soo gabagabeeyo doorashada aqalka hoose. Midda madaxweynahana aysan waqti kale aysan ku sii dhumin. Weliba anigu waxaan qabaa in madasha maamul goboleedyadu inay la wareegaan mas-uuliyadooda oo ay doorashada ay qabtaan, maadaama madaxweynihii qaranka uu la rabay inuu doorashada uu hogaamiyo markii buuq uu dhashay uu iska wareejiyey uu ku wareejiyey ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rable. Maxaa Xuseen Rablena uu gudan waayey shaqada ayada ah oo uu qabsan waayey? Waxaan qabaa in aanan waxba laga sugin ra-iisul wasaaraha in ma aragtay guddiga madasha inay iska dhex doortaan guddoomiye wareegta ah inta uu shirkaas socdo, ay is-aaminaan waddankana ay ka saaraan xaaladda hadda uu ku jiro. Waddanka sida hadda uu ku jiro kuma sii jiri karo. Fikirkaygu intaas ayaan ku soo koobayaa. Soomaaliya waxaa u rajaynayaa guul, waxaa u rajaynayaa wadajir, waxaa u rajaynayaa Soomaaliya mustaqbal wanaagsan oo ifaya.
Magacaygu waa Abara Cali, waxaan joogaa Nairobi. Shirka ka socda Muqdisho ee qabanqaabadiisu iska lahay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rable, aniga waxaan u arkaa inuu yahay shir ay kasoo bixi doonin wax weyn natiijo ah, sababtoo ah ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rable wuxuu egyahay ra-iisul wasaare ku melma siyaasadda Soomaaliya. Siyaasadiisu waxay u socotaa siyaasad hal dhinac ah. Wuxuu ku biiray san u aragna mucaaradka ka jira Soomaaliya fikir badan oo ma garanaysa nimankaas ay aaminsan yihiin ayuu asagana aaminsan yahay. Heerkii dhexdhexaadka ahay ee laga rabay inuu siyaasadda iyo ma garanaysa doorashada ku hogaamiyo kama muuqato. Waa nin hal dhinac u jarjeero. Nimankan maamul goboleedyada madaxda ka ah ee madaxweynayaalka oo hadda meesha isugu imaadeena, runtii kulli doorkooda ay leeyihiin qof walba markuu meesha taga fikir un buu qabaa. Anigu waxaan u arkaa shirkaas inuu yahay shir ay waxba kasoo bixi doonin, waana uu kala tagi doonaa shaarta noo muuqato. Waxaan ka rajaynaa laakiin insha allah Soomaaliya iyo siyaasadeeda inay noqoto mid laiskugu imaado, mid tanaasul badan loo sameeyo, mid ay ummadda Soomaaliyeed maslaxadeeda lagu fiirin doono. Insha allahu ay noqon doontaa, rajaynayaa.
Qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi oo u rameeyay wariyaha v o e da Qatar Maxamuud Xareed, halkaad nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee v o a. Shir caalami ah oo ay 23 jaamacadood ka qayb galayaan ayaa maalintii labaad ka socda magaalada Burma. Shirkan oo ah mid cilmi baaris dhanka caafimaadka ah waxaa martigelisay jaamacadda Camuud ee magaaladaas. Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan inoo soo diray.
Shir caalami ah oo lagaga hadli doono caafimaadka midaysan ayaa maalintii labaad ka socda magaalada Burma ee gobolka Awdal. Shirkaasi oo ay ka soo qayb galeen 23 jaamacadood oo ka kala yimid shan wadan oo geeska Afrika ah iyo wadamo kale oo ka mid yahay wadanka boqortooyada Ingiriiska. Barnaamijka caafimaadka midaysan ee afka qalaad lagu yidhaahdo One Health oo markii u horreysay lagu qabtay magaalada Burma waxaa soo qabanqaabiyey jaamacadda Camuud iyo jaamacadda Liverpool ee dalka Ingiriiska. Ujeedkiisuna wuxuu yahay sidii loo midayn lahaa caafimaadka dadka iyo dunyada iyo deegaanka, sida uu inoogu sharaxi doono Dr. Yuusuf Cabdi Xareed oo ah agaasinka shirkan u qaabilsan jaamacadda Camuud.
Waxaan sidoo kale ahay jeermanka ama agaasimaha shirkan heerka caalamiya oo lagaga hadli doono waxa afka qalaad lagu yidhaahdo One Health ama caafimaadka midaysan ama hal caafimaad aan oran karno. Waxaa la ogaaday sanadihii u dambeeyey in caafimaadka xoolaha iyo caafimaadka dadka iyo caafimaadka deegaanku ayna sinaba u kala maarmi karin, oo la ogaadayna inay xanuunadu iskaga gudbaan saddexdaasi maxaadanay waaxood. Deetana waxa ay dunidu intan dambaba ku hawlanayd sidii loo midayn lahaa saddexdaas, iyadoo la helayo la adeegsanayo cilmi baarisyo lagu ogaanayo sida ay xidhiidh u leeyihiin, iyo in la abuuro curriculum iyo waxbarashada higher educationka waxbarashooyinka sare in lagu daro madartii manaahijta, iyagoo isku soo si loo mideeyo caafimaadka saddexda waaxood ee kala go'a lahayn. Camuud University waxay ku dadaashay ama goolka ay dhalisay aan oran karo waxa weeyaan in markii ugu horreysay shir noocan oo kale ah ay ka soo qayb galaan jaamacadaha Bariga Afrika in ay qabsadaan oo ay kaga wada hadlaan arrintan One Health ama midaynta caafimaadka xoolaha, deegaanka iyo dadka. Waa kiisi koobaad baan oran karaa. Awal sectoriskala ayaa ka shaqayn jiray jaamacadahan inay iyagu ka hadlaan, iyagoo ka wada hadlaya daraasaadadii u dambeeyey ay ka qoreen iyo si daraasaadada laga sameeyo kor loogu qaadi lahaa, sidoo kale in wadamadu ay wadaagaan aqoon isweydaarsi iyo cilmi baarisyo iyo heerarka waxqabad ee laamika ay ka qabteen oo wax la kala barto. For example, wadamada ka soo qayb galaysa Afrika waxaa ka mid ah Soomaaliya iyo Somaliland iyo Ethiopia baa joogta, waxaa kaloo jooga Jabuuti. Sidoo kale waxaan ka maqnayn Ingiriiska oo jaacadda Liverpool ay kaga jirto.
Shirka lagaga hadlayo midaynta caafimaadka dadka xoolaha iyo deegaanka waa mid la joogtayn doono sanadaha soo socda, islamarkaasina gabagabadiisa laga soo saari doono guddil farsamo oo ka kooban jaamacadaha shirkan ka soo qayb galay, sida uu tibaxayo Dr. Yuusuf Cabdi Xareed.
Shirkani kuma ekaanayo maanta oo keliya iyo doorkan iyo sanadkan, wuxuu noqon doonaa in la kulmo oo guddi technical ay ka soo baxdo oo ay hawsha halka ka sii wadaan. Waxaana secretariat-ka ay ku wada maamuuseen sidii shalay discussion ku jira ay sheegeen in labada sano ugu horreysa ay maamuli doonto Camuudi haddii Ilaahay idhaahdo secretariat-kii hogaamin ka yeelan doonto, maadaama curintu iyadu ay ahayd. Sidoo kale waxaan halkan aan doonayaa inaan uga faa'iidaysto oo qabanqaabada shirkan iska qayb qaatay waa Camuudi University iyo jaacadda Liverpool University. Waaxda researcher ee Camuudi University oo aanu director-ka ahay ayaa hogaaminaysa.
Sidoo kale waftiyada jaamacadaha ka soo qayb galay shirkan waxaa ka mid ah jaamacadda Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida. Guddoomiyaha jaamacaddaasi Dr. Bashiir Cabdillaahi ayaana u sheegay idaacadda v o a in arrinta lagaga hadlayo kulankan jaamacadaha uu yahay mid caafimaad oo khuseeya wadamada mandaqada, loona baahan yahay in layska kaashado xanuunada dadka iyo xoolaha iyo deegaanka, kuwaasi oo iskaga gudba xuduudaha.
Saad la socotaa wadamada geeska Afrika oo wadamo runtii noloshoodu mandaqadu ama environmentiga ay ku nool yihiin isku wada xidhan yahay, gaar ahaan dadka Soomaalida ana si gaar ah ayay hawshoodu isugu soo xidhan tahay. Sidaa daraaddeed bulshada dadka Soomaalida xoolaha ayay dhaqaalahoodu ku tiirsan yahay. Barnaamijka One Health Program wuxuu ka shaqeynayaa caafimaadka kii bini'aadamka iyo kii xoolaha iyo environmentiga, saddexdaba in la isku qabto oo si wadajir ah looga shaqeeyo. Mararka qaarkood waxaad arkaysaa wixii xanuunadii xoolaha oo dadka u gudbaya, mararka qaarkood kii dadka xoolihii u gudbaya. Waxaad arkaysaa daadadka iyo wasakhaha iyo waxyaabaha la xiriira environmentiguna saameyn xoolihii baa cunaya, dadkii baa isticmaalaya. Marka wax kala maarmo run ahaantii maaha. Sidaa daraaddeed waxaa loo baahanyahay programkan in la ballaariyo, ballaarin kaliya aynu ku xinaanay in laga wada shaqeeyo, si isku dhow looga wada shaqeeyo. Annagu jaamacadda jigjiga waxbaa noo bilaaban, waxaan leenahay One Health Program ayaan leenahay, waxaan soo wadnay shan sannadood, shan kalan hadda ayaan bilaabaynaa. Sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay in laysla kaashado
arrimaha shirkan lagaga hadlayay oo ah kuwo cilmi baaris ah oo jaamacadaha gobolka Geeska Afrika qaarkood ka soo qayb galeen ayaa noqonaya mid kor u qaadi doona arrimaha caafimaadka ee deegaanada Soomaalidu ee degto ee la xidhiidha dadka iyo xoolaha iyo deegaanka. Haashim Sheekh Umar Good, V O A, Boorama.
xafiiska difaaca xuquuqda bini'aadamka ee Puntland ayaa ka digay in la iska indhatiro magdhowga dadkii ay waxyeeladu ka soo gaadhay dagaaladii dhowaan ka dhacay magaalada Boosaaso. Xafiiska ayaa soo saaray warbixin tilmaamaysa xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo ka dhacay magaalada intii uu socday dagaalku. Nuux Muuse Bircheeb ayaa warbixintan garowey inoogu soo diray.
Gudoomiyaha xafiiska difaacaha xuquuqda aadanaha Puntland Saciid Cabdi Muumin oo saxaafadda la hadlay xalay ayaa sheegay in xafiiskiisa uu soo gebagabeeyey xog ururin, baaris madax bannaan iyo diiwaangelin uu ku sameeyey natiijada xiisadii colaadeed iyo dagaalkii ka dhacay magaalada Boosaaso.
Kow, xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Puntland wuxuu garwaaqsaday uuna diiwaangeliyey inay dhaceen xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo gaartay nolosha iyo hantida dadka rayidka ah ee ku dhaqan magaalada Boosaaso. Qodobka labaad, waxaan dowladda Puntland ku adkeynaynaa inay caddeyso cidda leh mas-uuliyadda xadgudubyada dhacay oo qaarkood ay baarista xafiiska ka hor soo shaac baxeen. Qodobka saddexaad, waxaan adkeynaynaa xaqa dadka dhibaatadu soo gaartay u leeyihiin inay helaan magdhow u dhigma dhibta soo gaartay ee nafeed ama nololeed iyo hantiyeed. Wuxuuna xafiis ka digayaa in arintaas la iska indhatiro ama dowladdu iyo dhinaca kale ee dirirtu ku lug lahaa ka gaabiyaan. Qodobka afraad, waxaa xafiisku ku boorinayaa dowladda iyo cidda kale ee khusayso inay ka howlgalaan ururinta iyo qaadista haraaga walxaha qarxa ee weli daadsan xaafado ka mid a magaalada si loo baajiyo waxyeelo nafeed ama mid hantiyeed oo dhacda dagaal kadib.
Dhinacyada ku howlan nabadaynta ayuu ugu baaqay Siciid inay qorshaha ku darsadaan sidii ay dadka ay waxyaaladu soo gaartay iyaguna ugu raadin lahaayeen magdhow.
Xafiisku wuxuu ugu baaqayaa dhinacyada howlaha ku howlan xal u helidda dhibtii dhacday inay xaqiijiyaan isla markaasna qorshaha ku darsadaan hab walba oo sahli kara in dhibanayaashu ay si degdeg ah ku helaan cadaalad. Ugu dambeyn, xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Puntland wuxuu si dhow ula soconayaa cadaalad helidda iyo magdhowsiinta dadka wax ku noqday dirirta ka dhacday Boosaaso, wuxuuna si gaar ah ugu baaqayaa isimada siyaasiyiinta iyo dadka caqliga u saaxiibka ah ee dhexdhexaadinta ku howlan inay Allaah uga baqaan xuquuqda dadka masaakiinta ah ee wax ku yaloobay dirirta Boosaaso.
Dagaaladii ka dhacay magaalada Boosaaso dabayaaqadii bishii tagtay ayaa geystay khasaare ballaaran oo isugu jiray dhimasho, dad rayida, hanti burburtay iyo barakac ballaaran. Inkastoo dhaqanka iyo siyaasiyiin uu istaagay xal u helidda arrimihii dhaliyay dagaalkaasi ay weli ku howlan yihiin. Nuux Muuse Bircheeb, V O A, Garowe.
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. haatanna haddii aan muqdisho iyo shirkii wadatashiga dib ugu laabanno, mid ka mid a qodobada ugu waaweyn ee shirkan hor yaalla ayaa ahaa sidii amniga laga yeeli lahaa xilliga doorashada, waxaana ay midowda musharaxiintu soo jeediyeen in amniga lagu wareejiyo ra-iisul wasaaraha. haddaba sidee ayay taasi suurtagal ku tahay siyaasad ahaan iyo sharci ahaanba? falastiin axmed iimaan ayaa su-aashaasi weydiisay xuseen macalin oo ah madaxa macadka hiraal ee daraasaadka amniga.
waa mahadsantahay falastiin. dabcan waxaan kasoo bilaabayaa sharciga, kadibna bractib sidii qaabkii practical u tahay ama suurtagalnimada xaaladda ayaan uga jawaabayaa su-aashaada. sharciyan horta dastuurka dadku soomaalida aada uma akhriyaan, faham xumo badan ayaa ka haysa, gaar ahaan qodobada amniga ku saabsan. qodobo fara badan ma aha, dhowr qodob keliya ayaa amniga ka hadlaya iyo sidii loo maareynaya iyo cidda wadaysa. waxaan ka bilaabayaa titleka madaxweynaha oo iyo meeshuu kasoo galo amniga, oo ah qodobka sagaashanaad qaybtiisa labaad, barqadiisa labaad oo dhahaysa inuu yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida, oo ay soomaalidu qalabka sida u taqaano ciidamadoo dhan, laakiin sida sharciyan dastuurka ugu qoran oo ay tahay in ciidamada militariga keliya ay tahay oo ay ku xadfan tahay goorta uu taliyaha guud uu militariga noqonayana ay tahay goor uu dalku xaalad degdega oo dagaal uu galay oo baarlamaanku uu siiyey awoodo gaara madaxweynaha uu ku hogaamiyo ciidamada. wixii kasoo xara dastuurka qodobo fara badan ayuu executive-ka uga hadlayaa awoodahooda oo ay ciidanka ku maamulayaan military, police, nabad sugid iyo sirdoon, iyo wasaaradaha ay hoostagaan iyo qaabkay u shaqaynayaan. marka dabcan taas waa midda horta guud oo fahamka guud oo dadweynaha rabay inaan la wadaago iyo qaabka sharciyada ah. labo, sidee hadda maadaama xaalad hadda oo aan caadi ahayn ku jiro madaxweyne waqtigiisi dhammaaday, khilaaf maaragtay madaxweynihii ra-iisul wasaarihii, khilaaf maaragtay dhinac kasta oo madaxdi dalka kaleto oo gobolada maamulayay iyo musharaxiintii iyo kulli qoorta la isugu jiro meeshaan. marka la joogo waxaa laga de-anba qaadayaa heshiisyadii ugu dambeeyey ayaa hadda wax nool ka jira. heshiisyadaas waxa ay si dhammaystiran 17 Sebtembar iyo maaragtay iyo heshiisyadii ka dambeeyaba waxa ay awoodda ku wareejiyeen golaha wadatashiga qaranka oo uu ra-iisul wasaaruhu ka yahay madax, executive-kana xilgaarsiinta uu sii wadaayo. marka ra-iisul wasaaruhu si uu dee hawshii, maadaama uusan weliba musharax ahayn, si uu hawshii dee u daadihiyo waa in si dhammaystiran oon mugdi lahayn ciidamada qaranka uu ula wareego talisyadooda iyo madaxda wasiirada u talisa.
marka maxay hadda muhiim u tahay in ra-iisul wasaaraha maadaama arrimihii doorashada isaga lagu wareejiyey tii amnigana in loogu daro maxay muhiim u tahay?
waxay muhiim u tahay ciidamada amniga, ciidamada runtii ilaalada doorashooyinka la dhaqanka shacabka oo ay ka dhalanayso awoodo handadaada. ciidamadu waxay leeyihiin awoodo gaara, gaar ahaan for example nabad sugid oo kaleeto, in dee waxyaaba dadka ka qarsoon ay ciddi markaas doorashada dana khaasa ka leh ay ku fushan karto oo lacago maaragtay boorsooyin ay keensan karto habeen iyo maalinma intay maalinkay doonto. laakiin ra-iisul wasaaruhu maadaama uusan musharax ahayn, in uu isaga uu la wareego oo uu ilaaliyo hufnaanta doorashadaas isagaa hadda ka mas-uul ah oo heshiisyadaas ay siiyeen. marka haddii awoodda ciidamada oo awalba madaxweynuhu meel uu kasoo galo aysan jirin dastuuriyan, laakiin caadooyin layska qaatay oo maaragtay siyaad barxe laga soo rartay ah lagu maamulayo dalka, in hadda si waqtiga noo dhiman oo yar lagu dhammaystiro qaabka dastuurka uu noo ogol yahay iyo heshiisyadii ka dambeeyey.
marka hadda marka la fiiriyo golaha wadatashiga qaran waa ay shirsan yihiin, ma isku raaci karaan go-aan ay ku midaysan yihiin?
wallaahi waa su-aal adag waaye. dabcan rag oo isaga meesha ku masala ayaa jooga oo aan dee wax qarsoonna ma aha, oo laba gobol oo hadda cadeystay inay garab taagan yihiin galmudug iyo south west labadiina madaxweynayaasha ka ah bulshada maanta ay la kulmayaan oo caalamka iyo bulshada soomaalida oo civil society-da iyo dabcan in dee waxaas laga waanin doono.
Marka maxaa laga sugayaa kulankan ugu dambeyn inay kasoo baxaan?
Kulankan dee waa de kulankii waxaas leeyahay waa fursadii u dambeysay oo fursad noo hartay oo aan wixii meeshaan ka dambeeya uuna soomaaliya lagu kala tago oo gacanka hadalka uu xalaal noqdo ayay noqonaysaa. Marka ay u arkaan sidaas fursad dambeeto oo lagu ishaafalatay inaysan harin oo ay dee kasoo saaraan wax dadku ku qanci karaan, ninkan odagaa oo maaragtay hawsha agajiidinayana aanan isaga waqti lagu lumin oo ay u fiiriyaan danta dalka iyo dadka.
Xuseen Macalin oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan kaad kala socoteen walaanta af Soomaaliga ee V O A.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab. Aan ku bilownay dhegeystayaal barakacyaal ku sugan magaalada Muqdisho ayaa barnaamijka Tubta Nolosha uga waramay waayaha adag ee xilligan ay wajahayaan iyo dhibaatooyinkii ay kala soo kulmeen safarada ay ku beegsanayaan kaamka ku yaala magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah waalidiinta barakacyaasha ayaa sidoo kale sheegay in caruur ay kaga geeriyoodeen socdaalkii ay ku tegayeen caasimadda. Wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
maalmo aad u adag ayay ku sheegeen soo beegsigoodii Muqdisho qoysas barakacyaala oo iminka degan xerya ku yaala deegaanka ceelasha biyaha ee bannaanka caasimadda. Qoysaskan oo u badan haween wata caruur ayaa carabka ku dhuftay in qaar ka mid a caruurtooda ay ku waayeen safarkii ay ku yimaadeen kaamka ay ku sugan yihiin. Maryan Cabdalla oo dhiigle waxa ay ka soo barakacday iyadoo wadata 9 caruura, hase ahaatee nasiib darro waxaa gaajo awgeed dambaha uga soo geeriyooday laba ka mida ilmaheeda. Maryan ayaa sidoo kale soo hadal qaaday waxyaabaha ay ku haystaan iyada iyo qoyskeeda kaamka ay soo gaareen ee ku yaala ceelasha biyaha.
Waxaad iga warantaa marka halkan sidee ugu nooshihi?
Halkan hadda dhibaatadaas aan intana keentay ma aha halkan aan keentay. Waxaan ugu noolnahay hadda inaan iska shaqeysano oo maalin soo hal maalin soo waa oo dhardhaqo iska aadno.
Shaqo aan dhardhaqo ahayn ma qabtay?
Maya wax kale ma qabna dhaqo uga hata ma la helay dad qasaalido idan keenay ee u shaqeynay hata. Habeen hal maalin way aan ku jirnaa hawsheed. Aana gaarin laakiin meel hadda ilmahooda nafta aan nafta aan meel aan usuma bahaayib maho oo nafta oo hadda meel naftooda aa geyso oo ku sugo aan ku geey ma bahaayo awood ma buwaayo. Anigu qanda waa iska jirtaa shumun biyood waa isku jiraa alxamdu rabbil caalamiin. Wixii daawada daawo kaalmaata iska geysana faleebido la duraa iyo intay tii suqorta aheyd ayaa loo qasaa oo la dhihi jiray oo shubanka loo cabaayaa iska siisanaa. Biyo ma ba qabna masquulaa qabin biyaan qabin. Ilaahay kuma darnaaday hadda wax aan jiirgaanku la soo aroornaa kun shilinaa baxsanay. kulayl ma isku jira gaajo isku jirta si aan wax yeelayna malaha walaalka maanta dowkiib kiil baris ku soo sii amkal keen skiil baris ku soo sii ahad mugo aad nafta laga sabooyo guriga inta aan joog roobka dhaxantaa noo sii darambo roobadi imaad mugo waab koortay moho dhaxantii ajareyna ay leedahay maxamil karaan wax baa kor saaran baad nafta kad waab baqtay ibirkeed way shabaq waa
ugu dambeyntii Seynab Qaliif ayaa kamida haweenka tubta nolosha uga waramay duruufaha dhinacyada kala duwan leh ee ay ku sugan yihiin iyadoo dawladda Soomaaliya iyo hay'adaha samafalkana ka dalbatay in kaalmo lala soo gaaro
aw dhe click soo barkace olaan sheeni awaran sheenti ba ma haysano bi ma haysano rafaada meel is jirtay guriyalkeen oo hafaasnya wax baana saaray male meel ilmo wax barash minin haysadaan ola ku koyn awara ku koyni walni soo gurmida oo majiro naagta oo kaamka ee himaalan kasta waxan in siisa meel aan isku roogni maanta di wax la hel waxa la karsanaa hadii wax la waayeen ada waalis ku jiifta ilmo wal barash mano haysadaan meel isku roog wal un awad tahay oo un meel ka galiisadaan ma haysana ha qarash ma haysano wax oo nin soo gurmida male oo nin galiyo dugsi iskool walno dhiyo ma haysana biil aan wa jirta jirgan kun jilna aroorna hadii kalma bla helay mar oo kale jirgan kunka tubud no dheerteen oo gahaas kunkiya bhata biyo ku waayane wal bi ad oo nin soo surmi jiro hay'ad oo no soo gurmid oo bi no keenta ma jiro daaw ma haysano rafaad sila amish qabna
adiga meeqa caruur aad wadataa
sideed caruur
abood aad
abood waa joogaad abood aad magaalka iska aad mar waa soo helaa mar waa soo wayna
sideed caruur qofta meeqa jir waa ka u weyn
kan uu weyn 15 jir waa
marka kan 15 jirka iskoolkii ma geysay
iskool ma geeyna wal aan ka jeeyo ma haysto nin in jeeyo ma le haafida iskuroga shaqan ma qabtaan wal aan dugsi oo ka jeesada ma le iskool ma haysadaan dugsi ma haysadaan qarash ma heesto ha wal aan ka jeesada ma heesto meel iskuroon wax barasho la aan waaye raashinka xagiis raashin hadda wax oo nasiye ma le raashinkii 20 kun la gadooyo waxna hadda nasiye ma le naagta oo gadoomida nasiin sa raashin ha awood man hayno oo raashin ka gadano beeraha galeen in soo go jireen diiran in soo go jireen awood had un ku faladaan ma haysano eeshii in hee shabo nimankii oo wax ayaa ruugan oo aan faylnay ruugan beer un kan aqdaan ma le
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
mahadsanid xasan kaafi abdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo qamar suugaani
Don't you know
ku xoola beelay abaarihii ka dhacay meelo ka mid ah gobollada jubooyinka ee gaaray xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa codsaday in gurmad lala soo gaaro, iyagoo sheegay inay duruufo adag halkaasi ku wajahayaan. Qaxootiga cusub ee tagay xeryaha dhadhaab ayaa imaanaya xilli gargaarkii la siin jiray dadka qaxootiga uu saameyn ku yeeshay xanuunka COVID-19. Wariyaha v o eda ee xeryaha dhadhaab Cabdisalaan Axmed Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
xoolo dhaqato ka soo barakacay deegaanka Saqle ee gobolka Jubbada Dhexe ayaa soo gaaray gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, kuwaas oo naftooda kala soo baxsaday abaarta ka jirta gobolka oo dhaafisay xoolihii ay dhaqanayeen. Cabdi Imaan Isaaq waa 77 jir ku dhibaataysan gudaha xeryaha. 4 habeen ka hor ayuu ka yimid deegaanka Saqle kadib markii uu abaarta ku waayey lo'dii uu dhaqanayey. Ugu horreyn waxaan weydiiyey saameynta abaartu ku yeelatay iyo sababta ka soo barakacisay deegaankii uu ku noolaa.
bal
xoolaha aad haysatay tiradooda noo sheeg, maxay ahaayeen?
lood iyo weel kama joogto, weel kama joogto, saasaan soo carars beer wataabu weyn marka dhufla carbaan
waayahay. bal ka waran caruurtiinii qoys ahaan halkeesa yaatan joogaan?
afar nin baan dhalay, afartii nin reer bay lahayeen, loo jeefoo iska guuri nin laasu labaanka ayaa loo qaraynaysa labadii lahdeeaantala joogade oo daygalay bilcaasooday wateen marka ani naftii meesha noogu tag maamaydi
waa tahay. bal qaabkee baad uga soo baxday Saqle ood qaxootiga ku timid? bal noo sharax.
lug baan ku soo baxanay, lug waan soo lugayn saddexa wicidlaan soo maray habeenka furaysaan ilaahay noo bixiyey. markaasay ilaahdaan diiyay maarta gaari ilaahay naga qoyan kiibaa la keenay.
hadka habeen baad halkan joogtaan?
afar awaan barinay, marka haddaan barinay gogo lama hayo, daawaan u baahno.
Faadumo Aadan waa xaaska ay wada joogaan Cabdi Iimaan, waana 77 jir aan haysan cunto, daawo iyo dhar ay xirato. waxay v o eda u sheegtay in caruurta ay dhaleen ay uga guureen goob cidla ah, sidaas darteedna ay ku qasabtay inay usoo hayaamaan gudaha xeryaha dhaab ee dalka Kenya.
Waxaan abaartu ku weynay oon kusoo dalkacnay, loodan haysanay, loodii waxay degaysay soonaha kor ah, yay degaysay, roob baa lagaayay, loodu waa iska dhammaatay. Hadday dhammaatay intee la istaagay waa iska soo barakacnay. Annaku aan naflacar qahooti intuu jiraa leh oo laba habeen saddex habeen majidka kusoo jirin yaa gaari naga dabcimaada islaanna kiibaana soo qaaday. Inta haddaan inay waxaan wax ka garanayno male, dadkanba iska soo degno oo soo dul degnona soo dhaway. Walaalow dhibbaan qabna, cuntada dhibbaanu qabna, gogosha dhibbaanu qabna, guriga haddii nala hore dhibbaanu qabna, baaciga dhibbaanu qabna. Ilaahay baa mahadleh aqal sakasta waxaan haysano male sa hadi intaan u fadhina naga dhabe qaxooti weli ma imaanin haddana kow waxaan annaka ku aan haysanay baa naga dhammaaday. Dadkii horaan buu magaalada meel kale iska aaday laba labadii nala jirtay haddayda loodiiba la waayay meel ay qaadeen adiga sheek naagahooda ay gacanta qabsadeen. Annaka hadda meesha fadhina la yiri nolol intay nooga dhowdahay annaka soo socnaa gaari Ilaahay noo soo bixi islaam buu ahaa wuu na keenay xoolo lacag ma haysanino kama soo baxsanin. Hadda haddaan inta imaanay gabadhaanu xagga aan ku garan jirnay inbaan wejigeeda dharaar anay suuqa ku arkay tiibaana soo waday islaanlima naloo soo waday saasaan inta ku joogna. Haddee
waa tahay abaar heerkan gaartay inta aad nooleed hooy ma usoo joogta oo ma aragtay?
Maya abaar oo xoolo markoo saadhees ma arkin. Ilaa af madow meesha dhexdood waa abaar. Jidkan kusoo jira waa iska abaar mulkii walaalow saas u noqday. Intaa nala keenay haddii nala keenay hadda cuntaa la rabaa gogol baa la rabaa hay-addii aan u imaanay inaad noogu wargeysaan oo nolol nala sii oo daawo nala sii aan rabnaa. Ani hadda butuq baan haystaa ma kici kara asagii anigu ushaasaa naga dhexaysa. Haddaan dhibkaas aanahay walaalow cuntadii waan rabnaa. Haddaan imaanay qarsiin oo nin soo iska tawaryar qarsiin ku siimo koofo ku siimo wax kale la haysta male.
Lamaanahan daada ah oo ay abaartu dhaafisay xoolihii ay dhaqanayeen ayaa dusaar ku ah qoys qaxooti ah oo markii horeba ka wawalsanaa xaalka ay ku nool yihiin. Xabiib Maxamed Xasan oo marti gelisay xoolo dhaqatadan kusoo barakacay gudaha xeryaha ee bulshada Soomaaliyeed ka codsatay in loo soo gurmado dadkan da-da ah ee ku dhibaataysan gudaha xeryaha.
Waa dad waayeelaha Soomaali ka imaaday oo waxba haysanin xoolaha kasoo dhammaadeen iyo ay dul saaran annaga waxba kuma dhaami. Midda kale waxay rabaan wax la cuno, waxay rabaan calalka la xirto, waxay rabaan gogosho, waxay rabaan guriga haddii Ilaahay yiraahdo. Anigana waxba kuma dhaami. Ayagoo saa ee Soomaali baan isku aqoonay, dad Soomaali aan isku aqoonaan ahayn. Ayagoo saa ee baan duur aan ku firdhin waayay, saasaan u hayaa. Dadkii walaal Allah ninkii waxba ku dhaama yaan rabaa inay soo caawiyaan.
Waa tahay xabiib, waxaad noo sheegtaa dabcan halka laga soo caawin karo ama halka loo soo marin karo caawintaas. Telefoon lambar ma leedahay?
Haa, telefoon lambar waan leeyahay 45872070752073. Fadlan ninkii muslimiin ah wax ku caawin kara lambarka inay igu soo hagaajisiina rabaa.
Isaaq Guliye Faarax waa gudoomiye waaxid ka tirsan xerada Dhagaxley wuxuu sheegay in maalmihii lasoo dhaafay dad badan oo abaarta ka soo barakacay oo ka yimid jibooyinka ay soo galeen gudaha xeryaha, kuwaasoo uu sheegay inuu u baahan yihiin in si degdeg ah loogu gurmado.
Marka aad iyo aad baa macnaha dad Soomaaliya uga imaaday oo mataqaana abaaraha kusoo dhaceen oo loodii ay kasoo dhammaatay ama geeli ama arigii uu kasoo dhammaaday oo fara badan ayaa soo galay xerada qaxootiga Dhagaxley oo waayeel leh oo dad yaryar leh oo mataqaana xaasas leh ayaa soo galay Cabdisalaanow. Ummadda Soomaaliyeed meel kastaba dal iyo dibadba ha joogtay ama ganacsi ha ahaato ama dibadahaba ha joogaan ama xerooyinka qaxootiga dadka ganacsiga ku haystaba ha noqdaan, waxaan codsanayaa si degdeg ah in mataqaana dadkan Soomaaliyeed ee tabaaleysan in si degdeg ah loogu soo gurmado ninka oo dhan inta dibadda jirtay inta dalka.
Cabdisalaan Salas, V O A, xeryaha dhadhaab.
Mahadsanid Cabdisalaan Salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha dhadhaab. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. Faarax Buluu ayaa inoo haya.
kulanti wacan dhageystayaal meel kasta oo joogtaan kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta aan ku bilownay waddanka Cameroon ayaa waxaa ka socota qabanqaabadii ugu dambeysay ee koobka qaramada qaaradda Afrika waxaana bilowday diyaar garowgii ugu dambeeyay ee xulalka ka qaybgalaya koobkaas ciyaartooyda afrikaanka ah ee ka ciyaara horyaalada kala gedisan ee adduunka oo xulalkoodu ka qaybgalayaan koobkan ayaa sidoo kale bilaabay dib ugu noqoshada xariyaha tababarka ee dalalkooda haddaba Ibrahim Geedow Cawaale oo ah saxafi madax bannaan oo ku sugan magaalada London ayaan weydiiyey inuu sawir guud naga siiyo koobkan
waa maadsantahay farxu koobka qaramada qaaradda afrika markan waa markii 23rd oo la qaban doono waxaana dalka Cameroon oo martigelinaya uu ka bilaaban doonaa 9ka bisha January isagoo la soo gabagabeyn doono 6da bisha February koobka hal sano ayuu dib u dhacay qorshuhu wuxuu ahaa in sanadkii hore 2020 in la qabto hase yeeshee coronavirus dirteed ayaa dib loogu dhigay waxaana hadda ku tartami doona 24 dal oo qaaradda afrika dabcan koobka waxaa soo qaban qaabiyay xiriirka qaaradda afrika ee kubadda cagta ee CAF loo yaqaano sanadkan xiise gaar ah ayuu leeyahay inkastoo saameyn xoogan weli uu ku yaranayo coronavirus ama covidka oo adduunyada dhibaato weyn ku haya hase yeeshee kooxaha maxluulka ayaa loo ogolaaday ilaa 5 ciyaartoy oo dheeraad ah in ay magacaaban karaan taasoo ka dhigan in xul walba 28 ciyaartoy uu koobkan u soo wadan doono kooxaha waaweyn ee ciyaartoy waaweyn ayaa koobka ka qaybgali doona waxaana tartanka sanadkan difaacanaya xulka Algeria oo Riyad Mahrez uu hoggaaminayo kuwaas oo koobkii ugu dambeeyay 2019 finalka ee Afrika ka adkaaday xulka Senegal waxaana ka mid yihiin xulalka sanadkan ee mar kale koobka loo saadaalin doono ilaa iyo 6 group oo min 4 dal ayaa loo qeybiyay 4 dal ka qaybgalaya waxaana group kasta laga rabaa inay ka soo baxaan labada xul ee ugu dhibcaha badan kadib markii group kasta xulal ku jiray sarkaan waxaana 12 kaasi dal ee kaalmaha koowaad iyo labaad groupada kaga soo baxa soo raaci doona 4 xul ee ugu fiican ee 6 group kaarinta 3aad ka gala 16 kaasi ayaa wareega xiga ee knockout ka ama kulmada kala baxa ciyaari doona ciyaartii waaweyn ayaa ka soo muuqan doona ay hoggaaminayaan Mohamed Salah Riyad Mahrez iyo sidoo kale Sadio Mane waa xidigaha ugu caansan ee Premier League xulka Cameroon oo martigeliyaasha waxa uu ka mid yahay xululka koobka loo saadaalinayo sidoo kale Senegal oo group B ku jirta ayaa ka mid ah xululka koobka ku tartami doona maadaama Mane iyo golhayaha Chelsea Mendy ay yihiin kuwa hoggaaminaya xulka Senegal Morocco ayaa group C iyo Ghana ayaa kuwa jiraan oo iyagana koobka xululka ugu fiican ku jira group D iyo group K sidoo kale Egypt iyo Nigeria ayaa kuwa jira tabaan Egypti Mohamed Salah ayay wataan oo ah xidiga ugu fiican xilligan horyaalka Ingiriiska ee Premier League golalintan hoggaaminaya group E xulka difaacanaya koobkii Algeria iyo Ivory Coast ayaa ku dagaalami doona oo iyaguna ka mid ah xululka ugu fiican xululka qaaradda Afrika group F Tunisia ayaa ku jirta oo iyaguna koobkan wacdar ka dhiga markasta xululkaasi dabcan waa xululka ugu fiican hase yeeshee koobka sanadkan waxa uu saameyn xoogan ku yeelan doonaa horyaalka Ingiriiska ee Premier League ciyaartoyda ugu badan ee ugu fiican ee ka tagi doonaan Liverpool ayaa saameyn gaar ku yeelan doonta maadaama xiddigahooda ay ku duulaan weerarka Mane iyo Mohamed Salah ay halkaasii ka aadi doonaan Chelsea waxay weyn doontaa golhayahooda muhiimka ah ee Mendy oo isagu saameyn weyn ku leh kooxda Chelsea Arsenal waxaa ka tagi doona Aubameyang inkastoo kulmadii ugu dambeeyayba kooxda uu ka maqnaa sababta Jibril Xumaan la xiriirta iyo xiddigooda qadka dhexe Thomas Partey
dhinaca kalena kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa xalay hal iyo eber garoonkeeda Old Trafford waxaa ugaga badisay kooxda Wolverhampton kadib markii ay iskaga hor yimaadeen ciyaar ka tirsaneed horyaalka Ingiriiska 5 kulan oo xiriir ah oo laga badan intii uu hoggaaminayay macallinka cusub ee kooxdan Ralf Rangnick ayaa sidoo kale natiijadii xalay ay soo gabangabaysay United oo halgan ugu jirta sidii ay uga adkaan lahayd kooxaha ka hooseeya kala horeynta horyaalka ayaa asbuucii hore waxaa barbardhac hal iyo hal la gashay kooxda Newcastle oo ku jirta kaalinta labaad ee ugu dambeysay horyaalka Manchester United waxay ku jirtaa kaalinta toddobaad iyadoo leh 31 dhibcood isla markaana ka hooseysa 22 dhibcood hoggaamiyaasha horyaalka Ingiriiska ee Manchester City ee ay deriska yihiin taageerayaasha Manchester United oo markii hore ku qanacsanaa imaanshaha tababare Rednick ayaa hadda bilaabay isticmaalka hashtag Rednick out waxay filayeen inuu ka wacdo jidkii sababay in la eriyo tababarihii isaga ka horreeyay Ole Gunnar Solskjaer laakiin hadda waxay dareemayaan in isbeddel aanu la imaan tababaraha cusub ee u dhashay waddanka Germany ugu dambeyntiina dhegeystayaal weeraryahanka kooxda Chelsea Romelu Lukaku ayaa ku soo noqonaya safka hore ee kooxda Chelsea kadib markii la xaliyay khilaafkii u dhexeeyay isaga iyo tababare Thomas Tuchel kaas oo sababa in laga saaro liiska xulka koowaad ee ciyaartoyda Chelsea iyadoo laga reebay ciyaartii laba maalmood ka hor ay Chelsea 2-2 la gashay kooxda Liverpool. Lukaku oo wareysi khaas ah siiyay telefishinka Sky Sport ee waddanka Talyaaniga ayaa ku sheegay inuu san ku faraxsanayn qaab ciyaareedka tababare Tuchel, isagoo sheegay inuu isaga dul qaadan doono jihada kooxda uu la doonayo tababaraha waddanka Germany. Laakiin Tuchel tababaraha Chelsea ayaa ka xanaaqay wareysigaasi. Kulan isniintii shalay ahayd dhexmaray Lukaku iyo maamulka kooxda Chelsea oo hogaaminaya agaasimahooda Marino Granfaskia ayaa ku soo dhammaaday xaalad isfaham ah, waxaana la rajaynayaa inuu ku soo noqdo ciyaarta ama kulanka Chelsea ee kaga hortagaysa kooxda Tottenham ee ka tirsan koobka Carabao. Inkasta oo dhaawac soo gaaray xiriirka kala dhexeeya kooxda, haddana 28 jirkan u dhashay waddanka Belgiumka ayaa ku jira xilligiisii ugu wanaagsanaa ciyaaraha, waxaana dhici karta inuu dib ugu laabto kooxdiisii hore Inter, taas oo uu sheegay inuu jecel yahay qaab ciyaareedkeeda. Xubintii ciyaarahana dhegaystayaal, maanta waa naga intaa.
mahadsanid Faarax Bulu. Wararkaasi ciyaaraha ayaana u dambeeyey barnaamijkeena Tuubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa mid ka mid ah heesaha ay ku luqeyso fanaanadda Najma Nashaad. Here it comes.